Üçüncü bab Rim İmperatoru Tiberius'un 15-ci ili Xudadın çöldü yaşavatkan Zəkəriyanın oğlu Yahya'a vəhiy gəldi. Şu çağda Yahudiya ölkəsində Ponti Pilatus vali idi. Herod xan Galiliya ölkəsində Herod xanının inisi Filip xan İturiya və Troxonitis ölkələrində Lisanias xan Abilini ölkəsində hokimiyat yurgizyotdi. Hanandan keyin Qayapa bosh ruhoniyni qilyotdi. Xudodan kelgan vahiy bo'yicha Yahyo payg'ambar Iordan daryosi vodisiga rayonlarni kezib yurib, yomon yo'llaringlardan yenib tovuq qilinglar. Tovuq qonlig'inglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi, deb yakarladı. Bu haqda Yaşaya peygamber mukaddes yazımlarda mundaq dep yazgan idi. Bayavanda bir kişi dilinlani Rabbimizin kirişige tayar kılınla, onun yollarını tüz kılınla, cilgıla toldurulurdu, çok küçük tağla pesletildi, egri yolla tüzlünüdü, İgiz pes yolla tekşilinidu. Şunda kılıp, bütün insan Xudanın kutkuzuş yolunu köreleydi gam boludu. Dep tovlaydı. Halayık, Yahya peygamberinin aldığa çömüldürsünü kabul kılış için top top olup gelişti. Bırak, Yahya peygamber ulağa, ey saxt ve zilallah, tovkmay, Xudodan keldigan g'azabdan qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli deginlar, qandoq gap? Agar gunohlarimizga tovuq qildik desanglar, uni harakatinglar bilan isbotlanglar. Uning ustiga o'zinglarcha biz Ibrohimning avloti bo'lganligimiz uchun Xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar. Xudo Bovimiz İbrahim'a muşu taşladın mı perzetlerini yartıp bir eleydu. Palta, dereğinin yıldızı yıkınlaşkan dek, Xudanın gazipi emdi silahı yitip geliş aldı da. Yaxşı mevi bəməydiğən dereğle kesilip otkı taşınındu, dedi. Köpçülük unundun. Undaqda biz qanda kılışımız gerek, dep sordu. İki kur kimi barla, bir kurunu yoklağa bəsün. Yaydığını bala mı? Şunda kısın, dep cevap verdi Yahya peygamber. Xalqni qollaydığan bəzi başqırla mı? Çömüldürsünü qobul qılgılı Yahya peygamberinin aldığı kelip, ustaz, biz qandaqlımız, dep sordu. Belgilengendin atıq, baş amanla, dedi Yahya peygamber ulağa. Bəzi ləşkərlərimi unudun. Biz şu, qanda qılışımız gerek, dəb soraşdı. Yahya peyğəmbər ulağa, başqılanın pulunu zorluq, ya ki töhmətlə bilən elvamanla, iş haqqınlağa razı bolunla, dedi. Xalıq, qutquzguçi məhsinin kilişini ümit bilən kütməkdə idi. Həm eylən Yahya peyğəmbərini körüb, işçidə, qutquzguçi moşu kişimidu, dep oylaşdı. Şunun üçün Yahya peygamber ulağa, mən silahını suğla çömüldürümən, lekin məndin keyin texmu kudretlik biri kiridu. Mən hatta onun ayığının yiplerini yeşiş kimi layık emesmen. O, silahını mukaddes ruhqa hem otqa çömüldürdü. O, qolidiki kürek bilen xamandiki sap buğdayını ambarğa, samınını üçməs ot qıtaşlaydıqan adamgi oxşaş, həmmi insanını ayırıp çıxıdı, dedi. Yahya peyğəmbər hər xil yolla bilen xalqqa nəsiyyət qıldı və xuş xəbər gətkizdi. Onundan başqa, Yahya peyğəmbər Herod xanını, ögəy aksının ayalı Herodiyanı tartıvalğallığı və nurgulğan yaman işlanı qıqallığı üçün əyiblidi. Nəticədə, Herod xan техму яман іштін бірні кілді. Яни, Яхья пейгамберні зынданғы ташылыды. Яхья пейгамбер зынданғы ташыныштын бұрын, нұрғын адам ұныңдын чөмілдірішні қобыл қыған еді. Шучағда, әзірті Әйсаму чөмілдірішні қобыл қылды. О, дуа қылуатқанда, осман ерілді. Мүкәддәс рух, кәптәр халытыда османдың шүп, ұның үстіге қонды. Ондын әріштін Құданың, «Сән менің сөйімлік оғлым, мән сәндін құр сән мән» деген авасы аңланды. Хәзірті Әйса, Құда yolda қызмет қылышқа кірішкен вақытта 30 яшлады еді. Кішілерінің нәзірді о, Юсіпнің оғлы еді. Юсіп, Елейнің оғлы. Елей, Мәттатның оғлы. Мәттат, Лавийнің оғлы. Лавий, Мәлкийнің оғлы. Мәлки, Яннайның оғлы. Яннай, Юсіпнің оғлы. Юсіп, Мататияның оғлы. Мататия, Амосының оғлы. Амос, Нахумның оғлы. Нахум, Еслінің оғлы. Если, Нағайның оғлы. Нағай, Махатның оғлы. Махат, Мататияның оғлы. Мататия, Шимийнің оғлы. Шими, Йосихның оғлы. Йосих, Юданың оғлы. Юда, Юананның оғлы. Юанан, Ресаның оғлы. Реса, Зерубабылның оғлы. Зерубабыл, Шалтиелінің оғлы. Шалтиел, Нәрийнің оғлы. Нәри, Мәлкийнің оғлы. Мәлки, Адийнің оғлы. Ади, Косамның оғлы. Косам, Елмадамның оғлы. Елмадам, Ернің оғлы. Ер, Яшуның оғлы. Яшу, Илиязарның оғлы. Илиязар, Йорымның оғлы. Йорым, Мәттатның оғлы. Мәттат, Лавийнің оғлы. Лави, Шимонның оғлы. Шимон, Яхуданың оғлы. Яхуда, Юсіпнің оғлы. Юсіп, Йонамның оғлы. Йонам, Әлякымның оғлы. Әлякым, Мелиахның оғлы. Мелиах, Меннанның оғлы. Менна, Мататаның оғлы. Матата, Натанның оғлы. Натан, Давудның оғлы. Давуд, Ишайның оғлы. Ишай, Обидның оғлы. Обид, Боазның оғлы. Боаз, Салмонның оғлы. Салмон, Нахшонның оғлы. Нахшон, Аминадабның оғлы. Аминадаб, Рамның оғлы. Рам, Есронның оғлы. Есрон, Паресның оғлы. Парес, Яхуданың оғлы. Яхуда, Якубның оғлы. Якуб, Исхақның оғлы. Исхақ, Ибраимның оғлы. Ибраим, Терахның оғлы. Терах, Нахорның оғлы. Нахор, Серохның оғлы. Серох, Рағуның оғлы. Рағу, Пелегнің оғлы. Пелег, Әбернің оғлы. Әбер, Шалахның оғлы. Шалах, Кенанның оғлы. Кенан, Арпақшатның оғлы. Арпақшат, Самның оғлы. Сам, Нухның оғлы. Нух, Ламикның оғлы. Ламик, Мәтушалахның оғлы. Мәтушалах, Ханухның оғлы. Ханух, Яретның оғлы. Ярет, Махалалилның оғлы. Махалалил, Кенанның оғлы. Кенан, Еношның оғлы. Енош, Шитның оғлы. Шит, Адам атының оғлы. Адам аты болса, Худаның оғлы еді.